ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Vicepremierul rus Rogozin cere Moldovei să denunțe de tot al treilea pachet energetic european. O amânare nu-i de ajuns.
Republica Moldova ne-a spus că am договорились с военным комиссаром, что до 2020 года нас в армию не заберут.
Republica Moldova ne spune că s-a înțeles să noi ia comisarul militar la armată până în 2020. Noi însă avem suspiciuni serioase că în orice clipă poate veni comisarul militar și s-o înhame.
Premierul Vlad Fila declară Europei Libere că presiunea gazelor este inacceptabilă.
Tribunalul... Noi nu exercităm presiune asupra nimănui și nu acceptăm presiuni din partea cuiva.
Tribunalul de la Haga îi eliberează pe generalii croați condamnați anul trecut pentru crime de război. La început ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Moldovei Nicolae Timofti a declarat la ședința clubului de presă din această seară că Moldova își va da acordul pentru deschiderea unui consulat al Federației Ruse la Tiraspol numai atunci când trupele ruse vor părăsi regiunea transnistreană. Vicepremierul Rusiei Dmitri Rogozin, reprezentantul Kremlinului în negocierile legate de situația din regiunea transnistreană, se află la Chișinău și a avut în cursul zilei întrevederi cu premierul Moldovei Vlad Filat și cu ministrul economiei Valeriu Lazar, după care a plecat la Tiraspol. Imediat în timpul emisiunii mai multe despre acest subiect și un interviu în exclusivitate cu premierul Vlad Filat. Tensiunile sunt în creștere în Orientul Mijlociu și se relatează că la Tel Aviv este pentru prima dată după războiul din Golf când sirenele au fost auzite ca urmare a escaladării violențelor din fâșia Gaza. Un purtător de cuvânt al guvernului israelian este citat cu declarația că militanții Hamas continuă să lanseze rachete împotriva statului evresc, în ciuda faptului că s-a convenit între cele două părți ca pe perioada vizitei în fâșia Gaza a premierului egiptean Hisham Kwandil să fie oprite focurile. Israelul a negat că ar fi încălcat acordul de încetare a focului. În timpul nopții, aviația israeliană a lansat sute de atacuri împotriva unor ținte din fâșia Gaza. Potrivit palestinienilor, peste 20 de oameni au fost omorâți în aceste atacuri în ultimele 48 de ore. În Israel, numărul morților este de 3. Premierul egiptean a spus că țara sa va continua să facă eforturi pentru a se ajunge la un armistițiu de durată în Gaza. Pe de altă parte, agenția Reuters relatează că reprezentantul Irakului la Liga Arabă a propus ca statele arabe să folosească petrolul pe care l-au pentru a exercita presiune asupra Statelor Unite și Israelului în chestiunea fâșiei Gaza. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a avut o întrevedere cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, la Moscova. Secretarul de stat al președinției ruse, Dimitri Peskov, a spus că Vladimir Putin va ridica probleme legate de legislația europeană, care au efecte adverse asupra intereselor rusești, mai exact problema pachetului 3 energetic. Angela Merkel i-a propus Rusiei să accepte acest pachet așa cum este, în timp ce Vladimir Putin a repetat că Moscova nu vrea ca acest pachet să-i afecteze interesele și să fie aplicat retroactiv. Înaintea vizitei, deputații de la Berlin i-au cerut cancelare într-o rezoluție fără valoare de lege, să ridice în discuțiile cu președintele rus chestiunea drepturilor omului, despre care Parlamentul German spune că sunt tot mai îngrădite în Federația Rusă. Sprijinitorii avocatului Sergei Magnitsky în Congresul American au reușit să pună pe agenda de astăzi a Camerei Reprezentanților proiectul de lege care impune sancțiuni împotriva oficialilor ruși care au fost implicați în moartea în detenție a avocatului rus în 2009. Ieri, la audierile asupra acestui caz, senatorul democrat Benjamin Cardin și fostul angajator al avocatului William Browder au pledat pentru impunerea de sancțiuni, printre care interzicerea de vize în Statele Unite și înghețarea conturilor acestora din America. Și președintele României, Traian Băsescu, a declarat în cursul serii că situația economică a României s-ar putea înrăutăți și mai mult anul viitor dacă situația politică nu va fi una stabilă. Președintele de la București a avertizat partidele politice că ar trebui să vină cu proiecte concrete de buget și nu cu, cităm, gogoși electorale.
Acestea au fost știrile orei 19. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a obținut promisiunea premierului Vlad Filat că Rusia va putea deschide un consulat la Bălți. Este jumătate din ceea ce își propusese public Rogozin să obțină cu vizita sa de astăzi la Chișinău. În ceea ce privește cealaltă jumătate, agrementul Chișinăului ca Rusia să deschidă un consulat și la Tiraspol, autoritățile moldovene par să-i fi dat emisarului rus un răspuns evaziv, pe măsura răspunsului dat de Moscova cererii moldovene de a ieftini gazele, relatează Radu Benea.
Drept un mare progres a calificat Dmitri Rogozin înțelegerea de principiu la care a ajuns cu Vlad Filat în chestiunea consulatelor rusești. Emisarul Kremlinului a spus că are cuvântul de onoare al premierului moldovean, că imediat ce Moscova va face un demers oficial, va începe și procedura deschiderii unui consulat al Rusiei la Bălț. Rogozin a zis că după discuția cu Filat ar fi apărut luminița la capătul tunelului și în problema deschiderii unui consulat rusesc la Tiraspol, negocierile urmând să înceapă pe 22 noiembrie. În privința Tiraspolului, de la schimburi de declarații, inclusiv prin intermediul presei, noi am trecut la necesitatea unui dialog asupra condițiilor deschiderii Consulatului General. Condițiile înaintate de partea moldoveană sunt legate în primul rând de securitate. Noi credem că asemenea condiții nu trebuie să existe, pentru că la Tiraspol funcționează un birou al OSCE, evident în condiții de siguranță. Sper că dialogul nu va dura la nesfârșit, cu atât mai mult că este în interesul oamenilor. Și cred că până și sceptici înțeleg foarte bine că un consulat general nu este o ambasadă. Un consulat general este un semn de respect față de integritatea teritorială a Republicii Moldova, pe care Federația Rusă tot timpul a respectat-o, de aceea noi nu înțelegem ce fel de îndoieli pot să existe. Dmitri Rogozin s-a arătat mulțumit că la ședința Comisiei Interguvernamentale Moldoruse au fost prezenți și reprezentanții ai Tiraspolului, o premieră despre care a spus că speră să fie de bun augur. Cât privește problemele de pe agenda Comisiei, copreședintele rus al acesteia a spus că ele sunt prea complicate pentru a li se găsi acum soluții. Este vorba, între altele, despre simplificarea regimului de comerț pentru mărfurile moldovenești, statutul migranților moldoveni în Rusia. Însă chestiunea cea mai dificilă, potrivit lui Rogozin, rămâne semnarea unui nou contract de livrare a gazelor naturale rusești. Rusia este împotriva acordurilor energetice ale Moldovei cu Uniunea Europeană, care îi subminează poziția de monopolist pe piață. Rogozin a spus că Moscova va trata problema cu Bruxelles și nu cu Chișinăul, pentru că vrea garanții juridice că investițiile sale nu vor avea de suferit. În opinia noastră, condițiile de aderare a Moldovei la pachetul energetic 2 și 3 european exclud practic soluționarea complexă a problemei restructurării datoriilor la gaze de pe ambele maluri ale Nistrului față de Gazprom și nu rezolvă problema legată de livrarea în continuare stabilă a gazelor naturale. Datoriile Moldovei împreună cu cele ale regiunii transnistrene față de Gazprom depășesc acum 4 miliarde de dolari, cea mai mare parte a datoriei fiind a Tiraspolului, care practic nu plătește pentru consum. Deși Chișinăul poartă de un an negocieri pentru prelungirea contractului de livrare a gazelor, Dmitri Rogozin a spus că, de fapt, discuțiile vor începe abia acum și, chiar dacă a rămas puțin timp, speră să se ajungă la un compromis până la sfârșitul anului. Oficialul rus nu a spus ce va urma dacă nici acum nu se va ajunge la o înțelegere, dar a subliniat că pachetul energetic european nu ar fi în avantajul Republicii Moldova. Rogozin a stat la Chișinău numai 3 ore, după care a plecat la Tiraspol, unde se va întâlni cu liderii administrației și va vizita câteva întreprinderi. El va rămâne în stânga Nistrului până mâine și, potrivit programului, își va încheia vizita cu o conferință de presă în cetatea Bender, un simbol al gloriei militare ruse. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
După discuțiile purtate la Chișinău cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin, premierul Vlad Filat i-a acordat un interviu în exclusivitate Valentinei Ursu.
În cadrul unei conferințe de presă, Dmitri Rogozin a spus, ca să-l citez, nu am rezolvat toate problemele, dar multe lucruri în relația moldorusă astăzi sunt mult mai clare. Ce e clar?
Clar că noi avem o colaborare deschisă și responsabilă. Avem un dialog la fel de bun, probabil și urmarea efortului pe care l-am depus pe parcursul la 3 ani de zile. Desigur, sunt probleme, dar sunt discutate fără ocolișuri, care au la bază abordări pragmatice. Și este o platformă sănătoasă pentru a consolida relațiile bilaterale.
Două subiecte pe marginea cărora bănuiesc că s-a discutat cel mai mult. Posibilitatea deschiderii consulatelor. Moscova ar vrea ca în Republica Moldova să existe încă două consulate rusești, unul la Bălți, altul la Tiraspol.
Ce ține de consulatul de la Bălți? Deci în cadrul discuțiilor, mesajul meu a fost unul de răspuns, că dânșii trebuie să facă tot ce ține de condițiile procedurale și Chișinăul oficial va da aviz pozitiv. Nu vedem niciun obstacol în acest sens. La Bălți noi avem la ora actuală alte două consulate, este vorba de consulatul României și este vorba de consulatul Ucrainei. Deci nu este ceva nou. Acum ceea ce ține de consulatul la Tiraspol. Raioanele din Est sunt parte componentă a teritoriului suveran al Republicii Moldova. Tiraspolul este parte componentă a Republicii Moldova și atunci când noi deschidem oficii consulare și la Tiraspol, trebuie să fie respectate toate acele condiții necesare pentru ca să poată fi funcțional acest consulat. Mesajul nostru a fost transmis că vom continua discuțiile profesionist în cadrul consultărilor consulare care vor avea loc pe data de 22 noiembrie. Deci vom discuta, vom lua decizii în interesul Republicii Moldova și cu respectarea integrală a dreptului nostru suveran.
De fapt, ce ar ajuta inaugurarea acestui consulat la Tiraspol?
Eu nu văd cu ce ar încurca inaugurarea acestui consulat general la Tiraspol. Dacă condițiile necesare, care iarăși reiese din norma internațională, dar și din norma națională, respectate.
De la Chișinău, domnul Rogozin a plecat la Tiraspol, a spus că se va întâlni cu autoritățile de acolo, dar va vizita și întreprinderi industriale. Prezența lui la Tiraspol, ce lasă de înțeles pentru Chișinău?
Domnul Rogozin are dublă calitate. Este și reprezentant al președintelui Federației Ruse pentru reglementarea conflictului transnistrean. Eu sper foarte mult că acțiunile pe care le avea domnul Rogozin la Tiraspol vor fi în continuarea celor discutate în cadrul întâlnirii pe care am avut-o, care au obiectiv reglementarea conflictului transnistrean.
E disponibilă în Moscova astăzi să fie discutat un eventual statut pentru regiunea transnistreană?
Toate asigurările pe care le-am primit din partea conducerii politice a Federației Ruse au fost în strictă conformitate cu obiectivele pe care le are Republica Moldova și, în cazul dat, vorbim despre reglementarea conflictului transnistrean. Ceea ce înseamnă respectarea suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Pe cât de mult contează să existe astăzi un proiect de statut pentru reglementarea conflictului transnistrean?
Sigur că este important, numai că acest proiect trebuie să fie rezultatul negocierilor în formatul 5+2. Sigur, etapa de elaborare a statutului care va sta la baza reglementării conflictului transnistrean este foarte important. La fel de important este că la elaborarea acestui proiect să fie implicate țări care ulterior să aibă capacitate în a asigura implementarea și durabilitatea implementării acestui proiect.
Discutați și despre prezența militară rusă în stânga Nistrului. Ce discutați pe marginea acestui subiect?
Republica Moldova, conform prevederilor constituționale, este stat neutru sub aspect militar. Ceea ce înseamnă că orice prezență militară pe teritoriul suveran este ilegală.
Mai insistați asupra schimbării statutului forțelor de menținere a păcii?
Situația care este la ora actuală ne impune să avem o misiune civilă.
Problema energetică. Astăzi domnul Rogozin a zis că v-ați oprit în mod special asupra acestei probleme. Deocamdată Rusia rămâne pe poziția să afirmă că extinderea termenului până în 2020 a pachetului energetic european nu înseamnă ceea ce a solicitat Rusia de la Chișinău și a lăsat să se înțeleagă că ei ar dori denunțarea acestui pachet european energetic. Ar putea să facă Federația Rusă presiuni ca Moldova să renunțe la pachetul energetic 3?
Eu niciodată nu am discutat și nu voi accepta să discut având ca și abordare presiune. Nu are cine să ne preseze și nu are cum să ne preseze. Eu, în toată această perioadă de timp, am administrat relațiile externe cu partenerii noștri, pornind de la interesul Republicii Moldova și pornind de la principiul de egalitate. Noi nu exercităm presiuni asupra nimănui și nu acceptăm presiuni din partea cuiva.
L-ați ascultat pe premierul Vlad Filat, intervievat de Valentina Ursu. Vizita lui Dmitri Rogozin la Chișinău și Tiraspol este unul din evenimentele proeminente din această săptămână politică, trecută în revistă de Tamara Grejdean cu ajutorul câtorva comentatori.
Vizita vicepremierului Rusiei Dmitri Rogozin la Chișinău și Tiraspol este, în opinia editorialistului de la Trustul de Presă Jurnal Petru Bogatu, evenimentul care marchează nu doar această săptămână, dar și sfârșitul anului curent. La părerea sa, emisarul Kremlinului certifică înrăutățirea relațiilor moldoruse și nu camuflează încercarea de a exercita presiuni asupra autorităților de la Chișinău.
Esențial este vizita totuși la Tiraspol, iar la Chișinău vine de ochii lumii și pentru a pune presiune pe autoritățile moldovene. Moscova probabil are un scop să forțeze Chișinău să renunțe la perspectiva europeană, nu numai la parteneriatul energetic, iar dacă nu reușesc, au și un program să legitimeze, să recunoască Transnistria sub pretextul poziției lipsite de flexibilitate a Chișinăului.
Tentativa comuniștilor de a-l demite pe vicepreședintele Parlamentului Vlad Plahotniuc este tălmăcită de Alina Țurcanu, redactor șef al ziarului Adevărul, drept o încercare a Partidului Comuniștilor de a-și face publicitate pe seama unui atac la adresa Alianței de Guvernare.
Partidul Comuniștilor, cred eu, că nu-și dorește sincer ca imaginea țării să nu fie pătată de faptul că în fruntea țării se află cineva care este implicat în acțiuni suspecte. Partidul Comuniștilor își dorește să revină la guvernare și au găsit o derigă mai slabă în acest moment în alianță. Este Vlad Plahotniuc. Alianța a fost pusă într-o situație dificilă. Dacă ar fi votat împotriva lui Vlad Plahotniuc, recunoștea că da, noi avem probleme grave, că Partidul Comuniștilor are dreptate când spune că în această alianță sunt mulți oligarhi, criminali.
În opinia jurnalistei de la Adevărul, reținerea la terminalul Vamal din Breansk a celor aproape 100 de camioane cu producție agricolă ar fi un alt eveniment care trebuie trecut în agenda săptămânii curente.
Nu știm, este o coincidență într-adevăr nefericită sau iarăși la mijloc e și politicul. Pe de altă parte, și oficiale, dar mai ales agenții economici vorbesc despre niște scheme criminale care ar dirija tot ce se întâmplă pe piața exportului de legume și fructe. Și sunt lucruri grave pe care ar trebui să le investigheze urgent organele competente și autoritățile să ne spună ce se întâmplă de fapt.
Comentatorul sportiv Alexandru Grecu stăruie asupra realegerii lui Nicolae Juravski în fruntea Comitetului Național Olimpic, opinând că implicarea politicului în sport nu aduce niciun beneficiu, contrar afirmațiilor triumfaliste ale lui Juravski.
S-a făcut cu încălcarea statutului Comitetului Național Olimpic, care prevede că președintele CNO nu are dreptul să fie angajat politic. Prea mare este implicarea politicului în dirijarea sportului, iar acest lucru se contrapune principiului cărții olimpice. Concluzia este una singură. Sportul are ceea ce merită. Părerea mea că nu are nimic pentru că nu e capabil să facă mai mult la nivel managerial. Respectiv, acest lucru se va răsfrânge și asupra rezultatelor.
L-ați ascultat pe jurnalistul Alexandru Grecu la finalul retrospectivei săptămânale alcătuite de Tamara Grejdean.
Este ora 19 și aproape 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua a emisiunii vă propunem între altele rubrica Dicționarii European despre conlucrarea dintre autorități și societatea civilă. Mai aflați de ce i-a eliberat Tribunalul de la Haga pe doi foști generali croați condamnați anul trecut la ani grei de închisoare pentru crime de război.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata atunci între altele despre vizita de astăzi la Moscova a cancelarei Germaniei Angela Merkel și despre promisiunile ministrului moldovean al apărării că va elabora în curând noua strategie militară. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Dicționar european.
O inițiativă, cum a fost cea din Moldova, de crearea unui Consiliu Național de Participare pentru a înlesni comunicarea dintre autorități și societatea civilă, provine din ceea ce a fost numit modelul scandinav sau nordic de politică economică și socială. E vorba de modelul oferit de cele 5 țări scandinave: Suedia, Norvegia, Finlanda, Danemarca și Islanda. Este vorba de un model mixt de piață liberă și de control al statului asupra economiei, stat care oferă în același timp cel mai larg spectru de servicii sociale din lume, precum și un permanent dialog social și o cointeresare a cetățenilor în funcționarea instituțiilor statului. Acest model a mai fost numit și cel al statului providență. Dar, spre deosebire de felul în care el e aplicat în țări precum Franța sau Germania, în țările scandinave el implică diferite organisme și structuri de consultare periodică a cetățenilor, iar nu doar a partidelor politice. Partenerii sociali sunt astfel foarte numeroși, variați și activi. Modelul nu este însă aplicat în mod identic în cele 5 țări scandinave. Astfel, în Suedia, țara lui Ericsson și Ikea, economia e practic în întregime privată, în vreme ce în Norvegia vecină, întreprinderile statului sunt principalul motor economic. Consecința importanței dialogului social, în țările scandinave, 2/3 din lucrători sunt afiliați unor structuri sindicale, în vreme ce în Statele Unite, de pildă, doar 11% din lucrători sunt afiliați unor sindicate, iar în Franța chiar și mai puțin. Asta înseamnă că în țările scandinave legislația muncii, în loc să fie fixată prin legi emise de parlament fără consultarea lucrătorilor, e rezultatul unor lungi negocieri între patroni, sindicate și stat. Desigur, pentru a păstra un asemenea nivel de trai care i-a făcut pe unii să spună că dacă Marx trăia astăzi, el ar fi văzut în modelul scandinav realizarea tuturor viselor sale, țările nordice au și cel mai ridicat nivel de impozitare din lume. Aproape jumătate din produsul intern brut al celor 5 țări provine din taxe și impozite. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
De câțiva ani, Republica Moldova este aplicat un instrument inedit de comunicare între autorități și societate civilă și acesta este Consiliul Național de Participare. Această modalitate de canalizare a dialogului social a devenit deosebit de vizibilă mai cu seamă după ce șeful Cabinetului de Ministri a acceptat reprezentarea CNP în ședințele de guvern cu dreptul de a emite expertize pe orice proiect de decizie. Ulterior, toate ministerele au făcut loc în colegiile ministeriale reprezentanților CNP. L-am întrebat pe Sergiu Staff, actualul președinte al acestei instituții, despre ce fel de impact s-ar putea vorbi în acest moment în urma activității Consiliului Național de Participare.
Noi avem un drept așa neformal de veto foarte puternic. Dacă ne organizăm și folosim la maximum capacitățile CNP-ului, atunci noi putem opri anumite procese, dar nu putem folosi acest drept de veto neformal foarte des, pentru că atunci noi încurcăm relațiile foarte, foarte mult. Sub aspect de participare, noi am deschis foarte mult procesul decizional la nivel de guvern. Deci asta e un alt impact. Dacă anterior doar o parte foarte mică a proceselor decizionale erau supuse dezbaterilor și au fost comentate de către părțile interesate, societatea civilă, acum foarte multe procese, într-adevăr, nici nu sunt concepute altfel decât cu participare.
Au apărut însă importante îngrijorări legate de continuitatea acestor procese, susține Sergio Staff, și iată de ce.
Cei care sunt acum activi în societatea civilă, noi observăm că în spatele nostru vine o altă generație diferită de noi. Noi suntem, nu știu cum, între două generații sau două epoci mari, nu știu cum, dar cei care vin din spate nu sunt diferiți. Eu uneori mă îngrozesc, dar cine o să vină să lucreze în sectorul ăsta peste 3, 4, 5 ani, dacă noi ne mutăm în alte domenii sau altceva. Nu știu cine vor fi următorii boțani, da? Următorii bărbăroșii care o să vină peste 3, 4, 5 ani să muncească în acest sector. Eu aici chiar blamez mulți finanțători al de Soros și așa mai departe, care au avut resurse enorme și n-au creat o universitate americană în Moldova, o universitate europeană în Moldova privată, care se poate să creeze elitele cele responsabile și cărora le pasă, înrădăcinați în țara aceasta, să nu plece.
Se declară îngrijorat Sergio Staff. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Dicționarul European, o nouă ediție, vinerea viitoare. Mii de croați fluturând steagul național au salutat astăzi pe străzile Zagrebului și altor orașe. E știrea că doi de generali croați, Ante Gotovina și Mladen Markač, au fost achitați de Curtea de Apel a Tribunalului ONU, după ce anul trecut fuseseră condamnați la ani mulți de închisoare pentru crime de război. Detalii are Mircea Țicudean.
La Zagreb și în alte orașe croate, mari mulțimi au urmărit astăzi pe ecrane instalate în piețe verdictul Curții de Apel a Tribunalului ONU pentru fosta Iugoslavie, transmis în direct de televiziunea croată. Știrea achitării și punerii în libertate a generalilor Ante Gotovina și Mladen Markač a fost primită cu urale de suporterii lor, dintre care unii s-au rugat noaptea întreagă în bisericile catolice, care au oficiat servicii divine pentru generali. Gotovina și Markač fuseseră condamnați în 2011 la 24 și respectiv 18 ani de închisoare pentru mai multe delicte, inclusiv omucidere, deportare și jaf. Anul trecut, judecătorii au stabilit că ei ar fi fost părtașii unui complot criminal condus de fostul președinte croat Franjo Tudjman, dar Curtea de Apel a decis acum că un asemenea complot n-a existat. Associated Press notează că în acest fel este achitată toată conducerea armatei croate care a ordonat și a dus la îndeplinire în 1995 așa numita Operațiune Furtună, în care au fost uciși 600 de sârbi, iar 200 de mii au fost alungați de la casele lor și în urma căreia a fost eliminată așa numita Republică a Sârbilor din Croația, Craina, care între 1991 și 1995 se întindea pe o treime din teritoriul croat. De la independență, croații au sărbătorit data Operațiunii Furtună ca pe o sărbătoare națională. Într-o primă reacție la achitare, premierul croat Zoran Milanović a spus astăzi că lui și compatrioților lui li s-a luat o piatră de pe inimă. Iar președintele croat Ivo Josipović, salutând și el verdictul, a spus că în războiul de independență din anii 90 s-au săvârșit crime, dar nu de către generalii Gotovina și Markač. Achitarea generalilor croați a înfuriat în mod previzibil Serbia. Vicepremierul sârb Rasim Ljajić a spus agenției Reuters că tribunalul ONU și-a pierdut orice credibilitate. Imediat după verdict, tabloidul sârb Blitz titra în ediția sa electronică Verdict scandalos, generalii croați achitați de parcă Operațiunea Furtună n-ar fi existat. Mulți sârbi au văzut în condamnarea de anul trecut, anulată astăzi, un semnal că și croații sunt pedepsiți în sfârșit pentru partea lor de vină din război. Până atunci, la Haga fuseseră condamnați aproape numai sârbi, iar însăși Uniunea Europeană îndemna mereu Croația să coopereze mai bine cu Tribunalul ONU pentru a îndepărta ultimul obstacol în calea aderării ei la Uniune, prevăzută să aibă loc la 1 iulie anul viitor. Dintre cei doi generali croați achitați astăzi, carismaticul Ante Gotovina, de 55 de ani, este de departe cel mai popular. El este numit de suporteri Șoimul, iar pe internet pot fi găsite zeci de cântece în onoarea lui. Ante Gotovina a părăsit Iugoslavia comunistă la numai 16 ani. A fost o vreme marinar, apoi soldat al legiunii străine și a luptat în Chad, Paraguay, Columbia și alte țări din America Latină, obținând până la urmă cetățenia franceză. În 1991, când Croația și-a proclamat unilateral independența, a revenit în țară și s-a pus la dispoziția regimului naționalist al președintelui Franjo Tudjman. În 2001 a fost pus sub acuzare de Tribunalul ONU, după care a dispărut, fiind arestat în 2005 în insulele Canare și deferit apoi justiției.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Ilia Mariaș de la portalul online al comunității evreiești dorledor.info.
Среди главных материалов нашего портала это пресс-конференция Юрия Хармелина.
Între știrile cele mai importante ale portalului nostru e și cea despre conferința de presă a lui Yuri Harmelin, conferință dedicată noului festival al teatrelor de cameră și spectacolelor formelor mici. E deja a patra ediție a festivalului organizat de Teatrul Sulițe Roz, cu susținerea Ambasadei Federației Ruse. Vom publica și un articol despre turneul Teatrului Sulițe Roz în Israel. Avem un articol despre o personalitate notorie, care însă rareori apare în vizorul mass mediei. E un om care a condus mulți ani un institut științific, Efim Iacovlevici Badinker. Publicăm și o știre despre viața comunității evreiești din România. Din acest articol, pregătit de fostul lucrător al Departamentului Relații Interetnice Victor Grebenșcikov, aflăm cum în România a avut loc Ziua Națională a Holocaustului. E unul din acele evenimente românești pe care Chișinăul niciodată nu le observă.
Это одно из тех румынских мероприятий, которые из Кишинева никогда не замечают.
Cu temele publicației online a comunității evreiești ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre vizita de astăzi la Moscova a cancelarei Germaniei Angela Merkel și despre promisiunile ministrului moldovean al apărării că va elabora în curând noua strategie militară. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre relațiile moldoruse în lumina vizitei de astăzi la Chișinău a vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Duminică la emisiunea Punct de la Capăt Vasile Botnaru vă invită la o dezbatere cu jurnalista de la Ziarul de Gardă, Aneta Grosu, și activista de la Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, despre scandalul în jurul Comisiei Naționale de Integritate. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.